Sakana trenaren alde plataforma aurkezpenak antolatu ditu herriz herri eta haren bidez tren sozialaren aldeko alternativa aurkezten ari da eta bueno, horrekin batera abiadura handiko tren egitasmoaren alternativa izan nahi duen proposamen hori ba jendartera zabaltzen ari da eta bueno, dagoeneko herriz herri egindako ibilaldi horretan Irurtzun, Uartearakil, Bakaiku, Altsasu eta Olatzagutia bintzat pasatu ditu. Sakanako trenaren aldeko plataformako kide Gorka Obejero Gamboa, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, zer moduz aurkezpenak?
Ba, orain arte egindako aurkezpenekin oso gustora gaude, jende dexente etorri da. Olatzi Irurtzun da Altsasun 30 inguruko bataz bestekoa eta Bakaikun pixka gutxixago, herri txikiagoa delako eta harrera ere oso ona izan da alternatibarekiko, ez? Orduan, pues pozik gaude.
Harrera orduan ongi, jendeak ongi hartu du.
Bai, azkenean gu plantatzen nahi garena da ez dezagun HT-an hainbeste diru gastatu obra triskantza ekologikoa egiten duen obra batean, plataforma berri batean, horren beharrean gaurkotu dezagun eguneratu eta hobetu gaurko tren zaharra edo trenbide ibilbidea askoz azkarrago eta bertatik edozein tren mota joateko aukerarekin, ez? Orduan gurea da merkeago, triskantza ekologikorik apenas egiten ez duena, denbora gutxiagoan, merkeago eta tren esklusibo bat abiadura hundian hiri oso hundia lotuko lukeen proiektu baten aurrean, ba gureak geratokiak zabaldu, berriz ere ireki eta indartuko lukeena eskualdetako eta herrietako zerbitzuak, ez? Orduan dena onurak.
Bueno, tren soziala aipatu duzu eta horren berri itzaldi hoien bidez, bostu itzaldi hoien bidez eman duzu, ez dakit herri gehiagotara joanen zareten argibideak ematera.
Bai, Arbizun itzaldi emateko deitu digute, ziordin ere eman beharko dugu eta gero gelditzen da, pues txarri bezalako herri handi bat ere, pues eman beharko duguna, ez gutxien gutxienik. Eta gero ere, prest gaude Dorro, Unenu, Lixerrengo edo Berden herrietara joateko.
Bueno, aipatu dugu alternativa eta tren soziala mai gainean jarri duzu, mai gainean dagoen beste proiektua abiadura handiko trena da. Zertan dago proiektu hori? Badakigu Sakana ikutuko lukela Iruña eta Gasteiz arteko loturak edo bestela Iruña eta Ezkio artekoak. Zertan da?
Bueno, lemizko salatu behar dugu beti ere olako obrak, hainbeste impactu eta kalteak ematen dituena oso informazio gutxirekin ematen digutela, ez? Eta gauzagia eginda daudenean, proiektu eginda daudenean egiten dituztela. Momentu honetan esan dezakegu sondeoak eskatu dituztela Arakilen, Ubarten eta Arbizun saiatu zirela hartzei baten larrean sartzen sondeoa egiteko, inongo baimenik eta ezer gabe. Orduan badakigu hemen dabiltzala. Gaur egun bi proiektu o bi bilbide planteatzen nahi dira. Bat, Aralarko Magaletik joango zena eta Txasuko kanpak baino pixkalenago ja 22 kilometroko tunel baten bidez Aralarko aitz karstikoa zulatuko zuena akuiferoak eta dena suntzituz, ba Ezkio itsasora joango dena eta beste izango litzateke Beriengo Magaletik joango zena, ez? Ba gaur egun autopista elektrikoa errede elektrikarena duan pare hortatik. Hori bai, Bakaikura iritsi baino lehen Ilerritik baino pixkalenago Zangitu aldera jetxiko zen, ba badakizuenez Bakaiku Iturmendi eta Urdiain bargatik oso estu daudelako eta orduan Bakaikun jetxiko zen Zangitu aldera, gero berriz ere gora igotzeko Gasteizera joateko. Hoie dira planteatzen diren bi bilbideak.
Esan duzu zundaketak izango ziren lehenengo proiektuaren lehenengo kontaktu hartzea Sakanarekin eta zertarako egiten dira zundaketa horiek?
Bueno, lehenbiziko egin zuten olako proiektu informatibo bat eta bi bilbide horiek aurkeztu zituzten sondeo gutxi batzuekin, baina orain ja benetan sondeo serioagoak egin nahi dituzte proiektu konstruktibo izango zena prestatzeko, ez? Edo erabakitzeko zein bilbide. Hemen ere gatazka politikoa dute atxeren arteko politikarien artean, ba, batzuk ezki utxasoran edutelako, batik bat PNV eta geroa bai, eta PSOEk nahiago luke Gasteizerako ibilbidea askoz ere merkeagoa delako, ez? Hemen atxeten aldekoek hor daukate gatazka. Gure alternatiba aldiz zein da? Eman dezagun gaur egun dagoen trenari hobekuntza bat, plataforma esklusibo bat egin beharrean.
Bueno, Gorka, hori elarrikatzen 30 urte daramazue.
Ba bai, claro, batzuk ez dugu 30 urte ematen, ni 2007tik nago hemen HTren aurkako borrokan, urte desente dira, baino borroka hau hasi zen 84an eta ordudanik bueno, ba Euskal Herrian guk esaten dugu 30 urte ostopatzen, ez dugu gelditu, baina bai egia esan da iparraldean proiektua 2042 arte gutxienik ora parkatua gerituko da eta Euskal Autonomia Erkidegoan oso aurreratua daude obrak, baina bakarrik esan behar dugu nolabait ere azpiegitura zementozkoa, hori aurrekontuen 1,45% da, beste 1,45% gutxienik faltako zen gastatzeko, eta hirietako sarrerak Donostin, Gasteizen eta Bilbon ez dituzte egingo 2026, baina lehenago. De hecho, Bilbon planteatu dute geltokia ez dela egongo abandon, baizik eta Basauriko, Basauri, herri ondoko San Miguel geltokian. Orduan abiadura handiko trena bat joango da Ziztubizian San Migueleraino, Basauriraino, eta gero hor hartu beharko duzu bilabesa bat, beste 8-10 minutu, aurreratzen omen dituen minutu horiek, baina askoz gehiago tarratuko dituzu bilabesa edo taxi bat hartzen Bilbora joateko, ez. Hori da errealitatea.
Eta Nafarroari buruzko zer espero dugu? Errealitatea edo hurrengo egun hilabetetan?
Bueno, Zapatero garaian 2008-2009 inguru horretan ja estatuak esan zuen, ze hau estatuak bideratzen duen, kontrolatzen duen eta egintzen duen proiektua da. Haiek esan zuten Castejón eta Campanas artean egingo zutela HTA edo berak esaten duten bezala LAB, ez? Zertarako esateko Iruñara ABA edo HTA iritsi dela. Hori da beraien lehentasun erabatekoa. Eta hortik aurrera Iruñatik Iruñara ekartzen dutenerako urte pilo bat pasatuko direla, oraindik obra guztiaren 1,9% baino gutxiago gastatu baitute, ba Iruñara iritsiko balira eta ja politikoki izango dute Nafarroak ere badu ABA, badu HTA, gero ikusi beharko litzateke Iruñatik Euskal Herrikoarekin zer egingo lukete, ez? Ze obrak oso komplikatuak dira, ba, zonalde honetan, ez da? Ba, ez dakigu, ze krisiek oso ezel batean sartuta gaude, lehen gaiak agortzen nahi dira, petroleoa eta gasa, baina baita kobrea, burnia, hainbat gauza, ez? Orduan ikusi beharko da, urte hauetan, ze gertatzen den mundu mailan, ba, olako proiektu garesti eta hain erabilera gutxikoak ze etorkizun duten ikusteko.
Europa aipatzen dute aldekoek, Europarekin lotura, Ezkio itsaso edo Gasteiz bidez, ba, Europarekin lotu nahi dute Nafarroa, baina Europar batasunak ere badu zer esanean proiektu honetan. Goitzerarik baduzue?
Bai, bueno, Next Generation diru laguntza pilo bat ematen dira Europatik, eta hoietan sartu dituzte HT proiektuak, ez? Azkenean, bazen nolaitere ikuspegi ekologiko batetik, iraunkortasun batetik, eta sartzen dute soilik eta bakarrik bidaierendako diren plataforma esklusiboak, merkantziak emango ez dituztenak. Euskal Herrikoa saltzeko egon dira 30 urte hauek esaten merkantziak emango ez dituztela, eta pasaren urtean onartu zuten ez dituztela emango. Bai Urkulluk, bai Tapiak, edo ezagik zein zen politikaria, onartu zuten gezurretan aritu izan direla. Eta bi egunetara Nafarroko honek zirizak esan zuen, baina Nafarroan bai. Osea, Europan ez da eramaten soilik Suiz aldean ematen da uste buska bat, eta estatuan Frantziako mugarekin zatitxo oso txiki batean ematen da merkantzia zerbait, eta ez dago gehiago. Horren ez dute eramango, ez? Horren aurrean, Europatik diru laguntzak etorri dira, eta berpiztu dute pixka bat horako proiektuak, ez? Gu uste dugu etorkizunua badela betiko trena, gaurkotzea, abiadura pixka eta onditzea, eta zerbitzuak handia gauzea, ez? mugitzeko garraio kolektibo iraunkorrena delako, baina betiko trena, ez soilik eta bakarrik hiri handiak lotuko dituen HTA.
Ba, azalpen hoe guztiagatik eskerrik asko Gorka.
Eskerrik asko Belexi Irratiari.